ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ መበል 44 ፕሬዚደንት አሜሪካ ኮይኖም ዘገልገሉሉ ጊዜ የብቃዓሎም ተስፋን ለውጥን ብምባል ጨሪሖም ናብ ዋይት ሃውስ ዝኣተው ወዲ 47 ዓመት ዝነበሩ ባራክ ኦባማ ድሕሪ 8 ዓመታት ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ኣስታት 59% ህዝባዊ ተቐባልነት ሒዞም ኣለዉ። እንተኾነ ኦባማ ክትከኣኒኣ ኢሎም ተመንዮምዎን ዝነበሩ ሂለሪ ክሊንተን በቶም ንስራሕቲ ኦባማ ከምዘይነበሩ ክገብሮም እየ ኢሎም ዝተሓነዩ ዶናልድ ትራምፕ ተሳዒረን እየን። ናይ ዋይት ሃውስ ሪፖርተርና ሲድኒ ሴይን ንባራክ ኦባማ ከም መራሕን ከም ውልቀ ሰብን ዝቐረፁ ወሰንቲ እዋናት ንድሕሪት ምልስ ኢላ ተንቲናቶላ በትረ ስልጣን ተርጉሙ ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ንፈለማ ግዜ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝተመርጸ ኣፍሪካ ኣሜሪካዊ ምስ በዓልቲ ቤቱን ክልተ ደቆምን ኢድኒ ኢድ ተታሒዞም ናብ መድረኽ ዝወፅሉ ዕለት ፍሉይ ተዘክሮ ገዲፉ እዩ ሓሊፉ። መን ንዋይት ሃውስ ይሕዝ ንዝብል ኣሜሪካዊ ኣጠማምታ ድማ ንሓንሳብን ሓዋሩን ለዊጥዎ እዩ። ሽዑ ኦባማ ከምዚ በሉ።
All things are possible. አብ አሜሪካ ኩሉ ነገር ዝከአል መዃኑ ዝጠራጠር ሕልሚ ቀዳሞት ኣያታት ክትግበር ድዩ ኢሉ ዝሓትት ንጽፈት ስርዓተ ዴሞክራሲና ዝጠራጠር ሰብ ኣሎ እንተ ኮይኑ መልሱ ልምምሸት ረኺቡሎ።
ኣሜሪካውያን ወላ እውን ምስ ትግብርዎም ፖሊስታት እንተተፈላለዩ ንኦባማ ብምእባድ ስድራ ቤት ዝለዓለ ነጥቢ ይህብዎም። በዓል ሞያ ታሪክ ኣለን ሊሽማን ከምዚ ይብል።
Any president, he has integrated his family life with his leadership of the country. And that's not an easy thing to do.
منالبات لعلي كلهم پرزدنتتات مبالي كال هيوات سرابيتون امرار حزهاگرن حنافيسو يوميسيو جن كمو مقبار كالليل ايكوانن.
افضل ما اوان سلطانهم پرزدنت اوباما نتي كاب پرزدنت جورج بوش تصويرو زنبار مراحي القايدة نمقتال سريح موليام. ቅድሚ 5 ዓመታት ክልተ ግንቦት ሚስተር ኦባማ ንህዝቡ ኣሜሪካ ተዛረቡ።
Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda.
ለምንሸት ንህዝቡ ኣሜሪካ ንህዝቡ ዓለምን ክገልጾ ዝደሊ ኣሜሪካ ኣብ ዝፈነወቶ ስርሒት ንሞት ኣሸሓ ሰላማውያን ሰባት ማለት ሰብኡት ኣንስትን ቆልዑትን ተሓታታይ ዝኾነ መራሒ ኣልቃዒዳ ዑሰማ ቢንላድን ተቐቲሉሎ።
እንተኾነ እቲ ዓብዪ ዜና ዓወት ብምጅማር ውግእ ሕድሕድ ኣብ ሶርያ ተተክአ። ሚስተር ኦባማ ኣብ 21 ነሓሰ 2013 ነቶም መራሒ ኣሜሪካ ተመሊሱ ጸገም ዝፈጥረሎም መጠንቀቒ ንፕረዚደንት ባሽር ኣልኣሳድ ኣቃልሑ።
We cannot have a situation where chemical or biological weapons are falling into the hands of the wrong people.
ኬሚካላውን ባዮሎጂካውን ኣጽዋራት ኣብ ኢድቶም ሓደገኛታት ጐጅለታት ዝኣትወሉ ኩነታት ክህሉ ኣይግባእን። ንስርዓት ኣሳድን ኣብቲ ሃገር ዝንቀሳቐሱ ሓይልታትን ነጺርናሎም ኢና። ንዓና ቀይሕ መስመር ምሕላፍ ማለት ኬሚካላዊ ኣጽዋር ካብ ሓደ ኢድ ናብ ካልእ ኢድ ምዝዋር ማለት እዩ።
ፕረዚደንት ኦባማ ድሕሪ ዘቃልሕዎ መጠንቀቒ ድሕሪ ሓደ ዓመት ሰራዊት ሶርያ ንሓደ ሽሕ ሰባት ሳሪን ብዝተባሃለ ጋዝ ወዲኦሞም ዝብል ሪፖርት ተቓልሐ። ሽዑዩ ተስፋ ሶርያውያን በርዒኑ ዝተረፈ ይብል ሶርያዊ ተንታኒ ሃይድ ሃይድ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ድሕሪ ዘርአዊ ክስተታት ፕረዚደንት ኦባማ ብዛዕባ ኩነተ ርክብ ዘርኢ ኣብ ኣሜሪካ መደረ ኣስሚዖም ነይሮም። ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ይመሃሩ ዝነበሩ 9 ኣፍሪካ ኣሜሪካውያን ዝተፈጸመ ግፍዓዊ ቅትለት፣ ስድራ ቤታት እቶም ግዳያት ነቲ ቀታሊ ምሕረት ድሕሪ ምግባሮም እዮም ፕረዚደንት ኦባማ ተዛሪቦም። ጥራሕ ዘይኮነስ ጸጋ ዘርእስቱ ዜማ እውን ዘሚሮም። ኣብ መድረኽ ዓለም ከይተረፈ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ምስተን ኣሜሪካ ዕጹብ ፖሊሲ ወጻኢ ዝጸንሐን በርማን ኩባን ማዕጸው ርክባት ከፊቶም እዮም። ንህዝቢ ኩባ እውን ብቐጥታ ተዛሪቦም። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ እንተኾኑ ሓቂ እዩ ዘበነ ስልጣኖም ኣብ ምብቃዕ ይዝርከብ። እንተኾነ እቲ ዝፈጠርዎ ዓለም ለኸመርበብ ፈጠራ መርሕነት መናእሰይ ግና ፍረኡ ገና ምርኣይ ከም ዝጀመረ እዩ ዝኣምኑ።